kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fan oromo sambata bilbata galgala kesa sala mafolakka hangasa sadit saganta satellite nile satin tamsas amma jalqab fagoof dhiyoorra saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbata hagayya 24 fi dilbata hagayya 25 bara 2019 kanarratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokkorra deebinee sin dhageessifna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara dhufu jechuun 2012 irrecha hora Finfinnee kabajamuuf jira. Kana laalchisee galma barkumee keessatti walga'ii torban darbe gaggeeffame kan ilaaleen dhiyeessinee turre.
Qeerroof qarreen Oromoo 2000 lakkaa'aman ayyaana irrechaa hora Finfinnee jaarraa tokkoof walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatu Jubaa kutaa magaalaa Eekka aanaa 11 yaa'e kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjetu. Ganaa irratti hojjechuu nuu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. Daangaa Finfinnee miti har'a dubbiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Handhuura Finfinnee keessatti hoora Finfinnee sana jiru. Waggaa 150 citee kan ture harka tokko ol qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessumaa foonneen keenya har'a akkasitti iddoo kan tolqabneerra.
Sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalee Uumaa argamaniiru. Ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru. Wanti duubatti nu harkisus hin jiru. Harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiiruutti jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiiruutti uummata biyya keenyaa tajaajiluutti irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadha. Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaate akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofa adoo hin ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga maanguddootti itti kaffaledha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenyaarraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsimoo addaan qabu har'as tarsimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa ummanni keenya qabu ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Ayyaana irreecha hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessuun hojjete ofii hiyyummaa keessaa ba'ee ka biraayyuu soruu danda'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kanas godina Arsii ooyiruu qonnaan bulaa yeroo daawwatanitti dubbatan.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenye warra kaan gargaaruuf qonnarratti xiyyeeffachuu murteessaadha. Daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee heddumminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabimidanyata argamsi suchala wan heddu hojjechudaf abdechi sadakanjeran dr abiy ahmed hojin kun akkanan akkaytifufulle wamichadehsen alumakanan godina arsi qofatti klasteran walit gurma hametin gosota midani qamadefi garborratti hojjetamatinin jiraachuda bulchan godina arsi obbo abadir abda kanisan radio sagale america tv himan halu makanan lefti hektara dibasa di ef kudalama ana digalu fi tejo lefti hektara dibasa di ef torbatami lama ana hetosafi lefti hektara torbatami saddeti ana munessa kesetti garedan walinta ametinin klasteran omisha majiraachu dalle dubbatan qonnan bultoni omisha kanarati hirmatanitinin walin hojjetatinin jiranille hojin sani kanisan gammachis kesayu sadarka hoggans ol ana titti dufamietinin dawwatamunsa akkan kanisan jajjabesefi onne itti horeta ulle radio sagale america tv manitinin jiru
dr avi dufani lalu nisani bae jammanne bae no wan enne olitri bae gammene akkan amota tille namunille ganda bratille dufani akka hana brat raille dufano kaleswa lalani jiran imma kana ko bae kamitte gandu makana bidara hanu sulmo bidata sheta kamitte ko danda jirani bae yonno jirani kana ran tanka enu mo gammachu guddatu no tiragame no kana da otomu ke niro ro danno wordo fani lalu nisani bae tiga manne jira abit afura fille wanno jenno fille katawsa kanoto abdi dama
omisha qonna bultota godina arsida wata me kana ratti momme ministerota dr abiy ahmed inda balatatti minister ittisabiya obbo lamma magarsa ittana president bulchin motumma nanno oromia obbo shimallis abdi satifi angoni gama biralle irratti argamani tinin jiru obbo lamma magarsa gama sanitin akkajalanitti
qonni keenye cuccita ture walitti duftani klastera nijaramtani oji gurguddat asittu jetama jira kanas ijan agarre jirawan tae guddinnimmo wanu makkasirawan egalu gudda wangammannef isenille bagagammadan sinijechu warbanna fanni konnambula kenya lafo konnambula kenya tiwante karadu mammajal kamnin jabanne yojin yumma ke sabo ko faton tein akuma warri biyabra guddatan guddachu andandenyu akuma mammajal kamdanit ke sumayu dagaggesi oromo jabanne ojechun fanni yumma brakina ke sanuba siwante karamma konnambulan oromo jal kabekanan jabanne haojennin jeda fayyata walfana jirra debines walagarra ulfadda
gabasa radio sagale america tikindai muktar jamal adamarra
wadna horro gudru wallagatti jiraattonni anale jardaga jartef amru dabamu dandi mijata fiibsaratti kome qaban dagesani jiran
amuno agamzati yanga shabotti karanja jutundelle sutchide badera baka ondo binanimo kilometri toko demundelle toje kemi tuta gana mate turutre baka gawabati takara dabban kamle jechudenda baka
jirata magala libo taw kan dubbatan namni kamran fikru jedaman akajadanitte magalota akashambu sakala alibo agamsaf magalota godinicha kallatti kan rajiran hundu walqun namudaf rakkon dandi gufuit taw dubbatu sababa dabamu dandi mijetan rakko gejiba mudate jedanis ifsani jiru
kara mata quality sam standard ka bijirachu mata yecha isasara e gani manu jenna kanara ka se wondrechi biyero ba diyemo gara kadmo lakta divira mitwante bicha
rakkon jiru kan dandi qofa miti ibsaanis akkasuma rakkoo dha jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaaftamaan waajjira paartii dimokiraataa oromoo godina horroo guduroo wallaggaa obbo Baayisaa Tamasgeen rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin kun isa dhagaa
federaalaatiin akka hojjetamuudha kan karoorfamee ture. Amma almost nuyi yaadanne mootummaanii hoggansi haaromsaa kunis nu ilaalle jechuudhaan walqabate gonkuma sobaa lamaa fi ergoo nuti gargaarsaa keenya xumurre suphaasaa kan gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffameetuma hanga maalitti daandiin iddoo iddoo biraa akkasii sura deemtee kan argite kun rakkoo guutummaa guutuutti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo galtee wal dubbisnee mootummaanis xiyyeeffannoo guddaatti kenne. Baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kunoo heeraan gaazexaa irratti caalbaas hin taane asfaaltiin gaggeeffamu kallattiin murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jira. Ganna laftichi lafa walfa hojjetame suuraatti dhiyaan hojjetamu immoo rakkoo mataa isaa danda'ee jenne uumamuun walaficha irraa wal qabatee immoo hin nyaatama akka biyyoo karra kaaniitiin isa sana suphaa suphaati immoo. Jimaata waaree boodaana tun kontiraaktara isa kan kontiraaktara kiraaf jedhamu rakkoo uumee kontiraaktara kanaa kiraaf jedhama kontiraaktara kun. Inni ta'u selleektii taane buufte jennee dhaabsisne maashinii isaaniis akka hidhamu goone ammarraa kaasee kunoo selleektiifis chaayinaa warra beenyaa kafalame kadhannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaa selleektii maateriyaalii adda baafnee kennee fi kan hojjetu kiraaftumaatu hojjeta maaliif walii galtee isaan xumuramne kan amma suphitu ittiin baatu jennee amma galeera maashinii gashinee xumuraa suphaachi.
Komii ciccituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu obbo Baayisaan.
Dameenni humna ibsaa Itoophiyaa waggaa shaniif tureera pirojektii sadisteeshin magaala Shaambuudha hundeessuudhaaf jechuudha. Pirojektiin kun dafee akka xumuramu goone waggaa shaniif ture. Dukkaan hundu humna ibsaa sadarkaa keenya keessatti humna ibsaas kominikeet goone mootummaa naannoo Oromiyaas wal dubbisnee atakkamaatiin wal harkaa fuudhinsi gaggeeffamee too caalbaasii namni mo'ate kun dafee hojii qabu qaba jennee nutis deeggarsa barbaachisu waan karaa bishaaniin diriirsa bishaaniitiin wal qabatee jiru hundaan wal qabatee jiru. Beenyaa kaffalamee dafee kaasuudhaan wal qabatee kan jiru hundaa xumurree har'a pirojektii isaa hojjetaa jiru otoo dhufee dandeenya sirraan qaamaa fi daawwachiisa hojii isaa irra. Kan immoo maaliif addaa jijjitaa sabispeeshiniin duraanii sanaatiin quufinsa magaalaa keenya duraatiin kan dhaabbateetiin biyyi ibsaan kan wal ga'aa jiru. Jiinsi poolisaa tiraanspoormerii isaa yeroo dheeraadhaan kan ture jaartee amuruu magaalota keenya hunda keessatti xinnoo jala buunee hordofaa jirta.
Hangasitti ammoo akka tiraanspoormerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa hojjen mari'annee jirraa jedhu itti gaafatantichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mukfuraa Haajii Ahmad Nuuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesota keessa jiraatan waaltaa oolmaa daa'immanii qabu waaltaa oolmaa maanguddoota dhiyoottis kan jalqabuuf jiran ta'uu dubbatu soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kaninu bakka ijoolleen itti barattu free school program qabna ijoollee barsiisna school of reading goona kenda gaardaniif reedii akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraatii seenan. Waan isaan barbaachisu amma USA keessa istaandardii jira fakkaatan ispeeshaalii Minnesota keessa iskuul reedinas waan jedhamu istaandardii san eeguu qabna saniin qopheessinee dhaleessinaa jechuu ijoollee tan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda godhaa akka iskuul afreedii tahan irratti barsiisnaa jechuudha. Warri itti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaharraa kaasee ilaa waggaa 12 barsiistuu jira warra naa dalagu warra homeworkii gargaaru guyyattis jawaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmaa qofa danda'e akka mana barumsaatti ni baratanis jechuudha.
Warri isin qarqaartan kun warra mootummaan gargaaru moo yookaan immoo warra uumamaatuun dhuunfaa moo?
Wanti keenya CCAP hajaamuu jira. CCAP jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan ilmaan keessan bakka akkanaa bakka oolmaa geeffaddaa isiniif kafallaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii. Warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabuu jira. Maallaqa hanqatee tokko jira. Income limitation jedhamuu jira. Income isaanii san laalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafala maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordin godhu gaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu. Warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafalle warra ifiif kafalatu ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u inkluud godha. Immoo meellii 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa kafalu.
Nam biizinasii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjechuu fedhu nam uf jireessuu fedhu maan gorsiit nam.
Nama riskii fudhatu sodaatka biizinasa irratti takkaanii argatas takkaanii dhabdus dhabeetti achitti hafuu yoo ta'e lafaa haates immoo if jajjabeessitee waan kana yoo takka ni dhabdaa takka ni argatta kanaafuu saniif if qopheessitee. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'e bisee eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan siin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru bizinesa keessa jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gaggoote booda irra nama geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baattee ajeelti waan kana dalii jechu. So ani waliin jechuu fedhu nama yoo biizinas waan dura is barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan isii qaba. Namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuu miti, namni hundi doktora taa'a jechuu miti, namni hundi narsii taa'a jechuu miti. Anamma akkana siin jeessaniitti narsingiin ture meejara kiyya kan hin dura seeneef jechuu garuu gisa laala san hin danda'u sun dandeettii tiyyaa miti waan hin dandeettii itti qabuu fi waan hin jaaladhu ta'uu qaba waan hin godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufti garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka feet san ni geessa waan jaalala an daleeju tokko jechuu waan fedhinnaadhan gootu waan haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu. Min khasaara yoo waan kana akkana godhe investi godhe yoon kufee yoo waan akkasii san khasaartus boru ni argatta. Kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu filaa oduu akka aadaatti fudhanne maaliif nu keessoonni akkanaa sun jiru beeta obboleeyyan hedduu wajjin dhalatte ni haasofne isaanii hojiis maaf akkana goone maaf akkasii goone jaan kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaan. So riskii san fudhattu malee akkamitti bakka keessan gahuu dandeessa anisaan wanni fayyadani beeta. Kanaafuu wanni guddaa namni keenya maali wanni an fedhu sun maali godhuu fedha. Yaani if gaafatu san booda eega hogguu if arganii waan kana dandeettii irratti qaba waan kana godhuu fedha yaani fedhinnaa qabaatanii ittiin dandeettii hojii jiraate hin sodaatiin godhi.
Silaafuu jireenya dhabaaf argachaa qaba.
Sirri waan tokko beekuu oolunis humaan qabu dirqama waan hunda ni beekaa miti wanni ati beektus ni jira haati hin beenes ni jira immoo walirraa waan beekan sheer waliif godhu barte informeeshina wanni guddaan biyya kanatti kadalagu informeeshina qabaannan waan feeta galeedha.
Informeeshina
san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha koormatu.
Adda tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhe warri keenya horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jette isan nama gamii obboleeyyan agam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhaladhe.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore?
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee.
Gizee 5 fuudhee. Rabbaa mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaatii wajji jechuun ijoollee tiyyaarraa qabiiti. Ijoollee naan hamoo tahuufi fi adaadaa tahuufi yoo lakkootte ara'aan tannaa 54 nuti.
Isaan nama maatii 54 garam akkan jirtan?
Kanaadaa jirra. US keessa jirra. Seeta lama keessa jirra. US Minnesotaa fi Atlaantaa jechuudha. Norweys ni jirra. Awustiraaliyaa jirra. Yeman jirra. Oromiyaa jirra. Bakka biraa Ijiptis ni jirra.
Gara hedduu jirtan?
Bakka hedduu jirra.
Qubuma wal qabdan?
Quba wal qabna. Ammaan heddumina kiyyaa'u yoo isin haasofu bizee namni nagaa fudhu. Obeeyyan meeqa qabda faana bizee naanjaanii hime. Rifatanii ilaalan faan edaa nuti akkas hedduu jaa malee akka walii dhaloonnun ani heddumina keenya natti argamu maal hin jaane beekaa oduu abbaan kiyya jiraatee ammallee fuudhee dhalee hin jaasila. Ni xiqqaannee hin jaanu.
Maatii Haajii Ahmed Nuuree takkaan hore. Gam dhibiin ammoo wanni makfuraan jabeessiteetiin dhaamatu ijoollee teenna afaan keenya barsiifachuu malee ani maatiin keenya akkan nu gorse. Finfinnee dhalatte Ameerikaa jiraatte garfeeti jiraatte afaan kankeeti jabeeffachuu maltee. Jetteetiin nu dhaamuu jirti. Makfuraa guddoo si galateeffadha. Maatiin teessan hedduu horaa bulaa jennaa horuu hora.
ISIS Itoophiyaatti fuula deeffachuu fi viidiyoo fi barreessaan afaan Amaaraa qophaa'e kanarratti dudubbatamaa jira. Kan gabaasne keessaa.
Gareen ISIS Itoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirnaa viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun ergaa dadammaqiinsaa kabiroos afaan Amaaraan wal duraa duubaan kan baasu ta'uu beeksiseera. Keeniyaa keessa kamaadheeffate waaltaa qorannaa sahaan kan hooggananiif xiinxalaa ka ta'an lammii Kaanaadaa Maatiyu Biraayden Soomaaliyaa naannolee gaanfa Afrikaaf gareelee isaanii sirriitti beeku. Hargeessaa keessaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1988 jalqabee hanga bara 2000 jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniyaa keessa jiraatan miseensa waraana Kaanaadaa duraanii kan turan Biraayden dhaaba bu'aaf hin hojjenne keer jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummootaa UNDP'tti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ICC'f haala mijataa uumuusaa Biraayden dubbataniiru.
ICC sees in Ethiopia potential opportunity. We know the group has been
ISIS Ethiopia ke satthal limijatan akka uma mev hubatajra garen kun gutu Africa ke sattibaballate dibba ka ufojjeta turusa bekna ISIS kutale biyetti irahiddu ke satt ittimilkaud abus hangayuna jiraachusa akkuma beksefatet jiraajadan motumman mumicha ministera Abi Ahmed hidamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf Eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuu hin taane jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Biden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way that transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Somaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota afur dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiiri ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Somaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gad bu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Ummata 10,000,000 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna hin jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisa hin qabaanne iyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddama jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoffatu qofaadhaa jedhu Biden. Somaaliyaan hin mijanneef falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaluuf boodatti hin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'a amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaaburiin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Biden tuqaniiru. Gareen ISIS Somaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota lama dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaadaa afaan Amaaraa dubbatu qabaachuusaa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Waldorgommii feestivaalii muuziqaa manneen barnootaa Keeniyaa 93 kamana barum sasa der kalam mata ijolle durbaratti godina isielo afan oromo boranatin sirbe injifatera ijolle kana presidenti biyetti uhuru kenyata tusimati.
Kenya National Music Festival wal dorgom misirba manen barnot kenyat sirba gosgosa heddu sirban سرب نمان فارسان تانان فارو آقان فارسان تانان سرب الدنيا سرب آده كينيا سرب آده آفريكا سرب هدو والدرقم سيسان اكخانان يولوكم شني أوليك والتفيتي ويا آده في جلاني داته نكتيتين والتقاديائي Sirbada khaysa sirbada borana moy jolle siollot moy gafasille akkan jedane tinimane president Kenya uru kinyata tetrufe tenarkful
coming next on stage is the Siolo Girls Secondary School presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter
Abdi Bagudana director mambarnoti sadarka lameso isiyolloti mambarnoti jolle dirati sirba dajira haribin sirba mani
sirbi waqalele jir
sirbi waqan farsan
sirba afana woradi haleri jir sirbi popi gulen jira dance lele jirti sirbi haribi len folk song den folk song kuriya sirbi akoloni ubani tokesoni mambarnota kadura haisiyollo nammesore kabambaranota nakabadichere di masade diru kadesore mambaranota kadira haisiyollo
samman sirbetani sare sobatan
ni wani sirbino sirborana ka farufa ka gudifa sirbi jollen kayba yo warifa tabat
warri la meso by man sirb da ha warri da khabar rich
jollen da khabar cha sirbi konsoti je sirborana ikilen kalodi walke sirbi
isollo ta to keso batan silandi bitna ni amorgun dande ne somun dande ne agam ramachan agam ragamadan
guddola man guddola de mahan kelalen be mahan gosalen be sibo maturi oni guddola ta yelen tulen ada barate ada hande rajete akadi ru oni tul ada le pesi ada ni itu ada le lavampa du ada dinle sabat ada usi barate ragamad
ijo yolen tesa nagama fan kesan nagarutu agama fanu fi jabe fatname
dure oli hana adan du podo dure la fa dabade amma on adan tinam beguje
habti diba gudana director member note sadarka lameso isiyolloti member note jolle dirati tanumira jabanne tin adate jabe facha na jedane jabe fadda jenne nulle hudo galatefan abdi nagahes
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.